Girtin û revandina sivîlên Kurd li Efrînê ji aliyê kumên çekdar yên opozisyona Sûrî ku bi ser Tirkiyê ve ne berdewam dike. Berdevkê rêxistina mafên mirov ya Efrînê, Mihemed Abdo, ragihand ku ji destpêka sala nû de an ku di sê rojên borî de şeş kes hatine desteserkirin.
Li navçeya bilbilê keseke ji aliyê embêjên şurta eskerî ve hatiye revandin. $3,500 jê dixwazin tango serbestorê berdan. Her wiha li Cindirêsê dîsa kesek ji alî îstixbaratê Tirkî ve hatiye revandin. Tevî gû berê du caran sê caran hatiye girtin û hatiye berdan bi navê Weqfê Elo. Li gundên meydanlikê malbateke tev zarokên wan jin û mêr tev zarokên wan hatine revandin û çaranûsa wan ne diyarî kova birine.
Li gor raporta salane ya rêxistina mafên mirov ya Efrînê di sala 2023 de 369 kes li Efrînê ji aliyê serdestên Tirk û kumên çekdar yên bi ser wê ve hatine girtin û revandin. Di nav wan de 39 jin û 6 zarok hene. Raport diyar dike ku jê 6 jinin 16 kesan digirtî gehanda ji ber îşkenceyê jiyana xwe ji dest dane. Her wiha bûyereke xwe kuştinê hebûye. Derbara çarenivîs û danistandina li gel kesên desteserkirî, Mihemed Abdo, ev agahî parve kirin.
Bi fidyeyekî mezin malbat tên tehdît kirin, nedin em ê zarokên we bikujin, em ê mirovê we bikujin, em ê tune bikin. Ji $4,000, $5,000 da dest pê dike heya $20,000. Her embêjin kumekî çekdar li gurê xwe zagonên xwe hene, li gurê xwe fetwê xwe hene, li gurê xwe îştihadê xwe hene, ev tên dadgeh kirin. Her wiha beşekî wan jî ku dewleta Tirk van dibin li ser erdê xwe dadgeh dike.
Berdevkê rêxistina mafên mirov ya Efrînê dide zanîn ku desteserkirina sivîlên Kurd bi bahaneyên cuda çê dibe ku çi kes be bi danûstandina li gel rêveberiya xwe seriya berê li Efrînê tê tawanbar kirin û girtin. Ew îdia dike ku ev siyaseteke sîstematîke li Efrînê ji aliyê Tirkiyê ve pêk tê û armanca wê wiha şîrove dike.
Helbet ev girtin revandin ji aliyê mîtê Tirkava ji aliyê kumikên çekdarên girîdayî dagirkeriya dewleta Tirk bi armancên ku guhertina demografîk li wê derê pêk bînin. Li wê derê ku hejmara Kurdan kêm bikin, tehdîdekî hertim tehdîdekî li ser jiyana wa hebe, nikaribin serî heldin û careke din wanê li wê derê jî mane berê wan bidin koşberkirinê.
Hêjayî bîrxistinê ye ku ji dema dagirkirina Tirkiyê ji Efrînê re sala 2018 rewşa mafên mirov li herêmê kem bax bûye. Gelek raportên hiqûqî ji saziyên Kurdî, Sûrî û navdewletî kumên çekdar yên bi ser Tirkiyê ve bi encamdana binpêkirinên berfereh tawanbar dikin ku ev kiryar digihêjin asta, sûcên şer û yên li dijî mirovahiyê. Newroz Reşo dengê Amerîka, Bakurê, Sûriyê.